poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Sveti sedež javno odgovoril na primer McCarrick, prefekt kongregacije za škofe pa je v pismu Viganoju odgovoril na njegove obtožbe, ki jih je označil za politični konstrukt.
Slovenski delegat na sinodi nadškof Alojzij Cvikl v svojem nagovoru o tem, da je mladim treba prisluhniti v njihovem okolju.
Papež splav je kot v boj z najetim morilcem.
Apostolski vizitator Medžugorje primerjal s Fatimo in Lurdom.
Pakistanska kristjanka Azija Bibi v čakanju na odločitev vrhovnega sodišča.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami smo Marta Jerebič, Marjana Debevec in Matjaž Mrljak. Po dveh javnih pismih nekdanjega nuncija v ZDA Karla Marije Viganoja, v katerih obsoja neprimerno obravnavo ameriškega nadškofa McCarricka, ki je zlorabljal fante, je Vatikan objavil sporočilo za javnost. V njem med drugim poudarja, da zlorabe ali njihovo prikrivanje ne morejo biti sprejemljivi. Daljši javni odgovor na škofu Viganoju pa je napisal tudi prefekt kongregacije za škofe, kardinal Mark Olet.
Potem, ko je nadškof Vigano svoje prvo pismo objavil zadnji dan svetovnega srečanja družin na Irskem, drugega pa le nekaj dni pred začetkom sinode mladih v Vatikanu ter s tem zasenčil dva največja cerkvena dogodka tega leta, mu je papež, pa čeprav posredno, takoj odgovoril. Sklical je zasedanje vseh predsednikov škofovskih konferenc, ki bo februarja v Rimu. Ker pa se zaveda, da so obtožbe kardinala McCarricka povzročile zmedenost med verniki, je spodbudil še objavo sporočila za javnost, v katerem Sveti sedež pojasnjuje, da je septembra 2017 Sveti oče zahteval podrobno preiskavo omenjenega kardinala, potem ko je nek moški povedal, da ga je McCarrick zlorabil v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Ker so na dan prišle še druge hude stvari, je papež sprejel njegov odstop iz kardinalskega zbora. Prepovedal mu je tudi javno maševanje in mu zapovedal življenje v molitvi in spokornosti. Bo pa Sveti sedež v sklep primera vključil tudi vse informacije, zbrane v prejšnjih preiskavah in shranjene v arhivu Svetega sedeža. Želi jih namreč objektivno ovrednotiti v določenem zgodovinskem kontekstu. Zlorabe ali njihovo prikrivanje ne morejo biti več sprejemljivi, piše v izjavi Svetega sedeža, kjer je poudarjeno tudi, da drugačna obravnava škofov, ki so jih povzročili ali prikrivali, predstavlja nesprejemljivo obliko klerikalizma. Papež Frančišek vabi, da se v boju zoper rano zlorab združijo vse moči v cerkvi in zunaj nje, da bi preprečili te zločine nad najbolj ranljivimi in nedolžnimi. Kot je zapisal v pismu Božjemu ljudstvu, ta rana zadeva vse nas. Zato je čas, da priznamo naše grehe in napake iz preteklosti ter s pokornostjo omogočimo našo notranjo prenovo.
Prefekt kongregacije za škofe v tri strani dolgem pismu na škofu Viganoju med drugim piše, da se mu zdi povsem nesmiselno, da izkorišča senzacionalni škandal spolnih zlorab v ZDA, zato da bi moralni avtoriteti tvojega nadrejenega, torej samega papeža, naložil nezaslišano in nezasluženo krivdo. Viganoja tudi poziva naj pride iz svojega trenutnega skrivališča, obžaluje svoje ravnanje in se spravi s papežem. Celotno pismo, ki ga je prevedla Marjana Debevec, je prebral Jure Sešek.
Dragi sobrat Karlo Marija Viganu, v zadnjem pismu medijem, v katerem si obtožil papeža Frančiška in rimsko kurijo, me spodbujaš, naj povem resnico o dejstvih, ki jih razlagaš kot razširjeno korupcijo, ki je preplavila cerkveno hierarhijo vse do najvišje ravni. S papeškim dovoljenjem, kot prefekt kongregacije za škofe, tukaj dajem svoje osebno pričevanje o dogodkih, povezanih z upokojenim vašingtonskim nadškofom Teodorjem McCarrickom in o njegovih domnevnih povezavah s papežem Frančiškom, ki so predmet tvoje odmevne javne obtožbe, ter tudi o tvoji zahtevi po papeževem odstopu. To osebno pričevanje pišem na temelju osebnih stikov in arhivskih dokumentov iz omenjene kongregacije, ki so trenutno predmet preiskave, da bi osvetlili ta žalosten primer. Dovoli mi, da ti predvsem popolnoma iskreno in na podlagi dobrega sodelovanja, ki je vladalo med nama, ko si bil nunci v Washingtonu, rečem, da se mi tvoje sedanje stališče zdi nerazumljivo in vredno skrajnega obžalovanja, ne le zaradi zmede, ki jo povzroča v Božjem ljudstvu, ampak tudi zato, ker so tvoje obtožbe močno prizadele sloves škofov, naslednikov apostolov. Spominjam se, da sem nekaj časa užival tvoje spoštovanje in zaupanje, zdaj pa opažam, da sem v tvojih očeh izgubil dostojanstvo, ki si mi ga priznaval, in to le zato, ker sem v služenju, ki mi ga je sveti oče zaupal v cerkvi, ostal zvest njegovim smernicam. Ali ni občestvo s Petrovim naslednikom izraz naše poslušnosti Kristusu, ki nas je izbral in nas podpira svojo milostjo? Moja razlaga apostolske spodbude, radost ljubezni, nad katero se pritožuješ, je del te zvestobe živi tradiciji, katere zgled nam je dal Frančišek z nedavno spremembo katekizma katoliške cerkve na področju smrtne kazni. Preidimo k dejstvom. Praviš, da si 23. junija leta 2013 obvestil papeža Frančiška o primeru McCarrick, in sicer na audienci, ki so se je udeležili tudi drugi papeževi predstavniki, ki so se z njim srečali prvič. Lahko si predstavljam, koliko izgovorjenih in pisnih informacij je takrat prejel o raznih ljudeh in situacijah. Globoko dvomim, da ga je McCarrick tako močno zanimal, kot bi nas ti rad prepričal, saj je bil 82-letni nadškof v pokoju in že 7 let brez zadolžitve. Poleg tega tudi pisne navodila, ki jih je zate pripravila kongregacija za škofe na začetku tvojega službovanja leta 2011, niso govorilo o McCarricku, razen tega, kar sem ti ustno rekel o upokojenem škofu, da mora zaradi govoric, ki so se širile v njegovem ravnanju v preteklosti, upoštevati določene omejitve. Od 30. junija 2010, ko sem nastopil službo prefekta te kongregacije, nisem o primeru McCarrick govoril na nobeni audienci pri papežu Benediktu XVI. In papežu Frančišku, razen seveda v zadnjih dneh, po njegovem odstopu iz kardinalskega zbora. Od nekdanjega kardinala, ki se je upokojil leta 2006, se je pričakovalo, da ne potuje in da se ne pojavlja v javnosti, da ne bi vzbujal novih govoric. Napačno je predstavljati ukrepe, ki jih je glede njega sprejel papež Benedikt XVI. Kot kazni, ki jih je potem papež Frančišek ukinil. Potem, ko sem znova pregledal arhive, ugotavljam, da ne obstajajo dokumenti o tem, ki bi jih podpisala eden ali drugi papež. Niti ni zapisa o audienci mojega predhodnika kardinala Giovannija Battistereja, ki ne bi od upokojenega nadškofa McCarricka zahteval življenje v tišini in zasebnosti. Razlog pa je v tem, da takrat, za razliko od danes, še nismo imeli na voljo zadostnih dokazov o njegovi krivdi. Zato je kongregacija delovala previdno. Moja pisma in pisma mojega predhodnika pa so ga preko apostolskega nuncija Pietra Sambija in potem prek tebe pozvala k skritemu življenju v molitvi in pokori, in sicer v njegovo dobro in dobro celotne cerkve. Njegov primer pa bi postal predmet novih disciplinskih ukrepov, če bi nam nunciatura v Washingtonu ali katerikoli drug vir posredovala nove in odločilne podatke o njegovem ravnanju. Iz spoštovanja do žrtev in potrebe po pravičnosti si želim, da bi preiskava, ki poteka v Združenih državah Amerike in v Rimski kuriji, končno prinesla celovit, kritičen pogled na postopke in okoliščine tega žalostnega primera, da se takšni dogodki v prihodnosti ne bi več ponavljali. Kako je mogoče, da je ta človek cerkve, katerega nedoslednost danes poznamo, večkrat napredoval, in sicer vse do tega, da je zasedel najvišja mesta kot washingtonski nadškof in kardinal? Sam sem nad tem zelo začuden in priznavam napake v postopku izbiranja v njegovem primeru. Vendar pa, brez spuščanja v podrobnosti, moramo razumeti, da odločitve, ki jih je sprejel papež, temeljijo na informacijah, ki jih je imel v tistem trenutku, in da so predmet previdne sodbe, ki ni nezmotljiva. Zdi se mi krivično sklepati, da so bili zadolženi za prvo izbiro pokvarjeni, čeprav bi bilo treba zaradi nekaterih pričevanj v tem primeru opraviti nadaljne preiskave. Prelat sam, McCarrick, pa se je znal zelo sposobno braniti, predvsem dvomi o njem. Po drugi strani pa nas domneva, da so lahko v Vatikanu osebe, ki prakticirajo in podpirajo ravnanja, ki so nasprotna vrednotam evangelije na področju spolnosti, ne pooblašča, da posplošujemo, ali pa da tega ali onega, celo svetega očeta, označimo za nevrednega ali celo sokrivca. Ali se ne bi morali služabniki resnice izogibati obrekovanju? Dragi papeški predstavniku pokoju, iskreno ti rečem, da se mi iz vseh vidikov zdi neverjetno obtoževati papeža Frančiška, da je pri polni zavesti prikril primer tega domnevnega spolnega iztirjenca in da je torej pajdaš korupcije, ki se širi v cerkvi, ter da zato ni vreden nadaljevati svoje prenove kot prvi pastir cerkve. Ne morem razumeti, kako si se pustil prepričati tej pošastni, neutemeljeni obtožbi. Frančišek ni imel nobene povezave z napredovanjem Makerika v New Yorku, Metchenu, Newarku in Washingtonu. Vzel pa mu je njegovo kardinalsko čast, ko je postala jasna in verodostojna obtožba o njegovih zlorabah mladoletnih. Nikoli nisem slišal papeža Frančiška, da bi omenjal tega tako imenovanega velikega svetovalca njegovega pontifikata v zvezi z imenovanji v Ameriki, čeprav papež ne skriva svojega zaupanja v nekatere prelate. Mislim si, da ti niso med tvojimi izbranci, niti med prijatelji, ki podpirajo tvojo razlago dejstev. Zdi pa se mi povsem nesmiselno, da izkoriščaš senzacionalni škandal spolnih zlorab v Združenih državah Amerike, zato da bi moralni avtoriteti tvojega nadrejenega, torej samega papeža, naložil nezaslišano in nezasluženo krivdo. Imam ta privilegij, da se že dolgo časa vsak teden srečam s papežem Frančiškom, da obravnavava imenovanje škofov in probleme, ki so povezani z njihovim vodenjem škofi. Dobro vem, kako on obravnava ljudi in probleme, z veliko ljubeznijo, usmiljenjem, pozornostjo in resnostjo, kar si tudi sam izkusil. Ko sem bral sklep tvojega zadnjega pisma, ki je navidez zelo duhovno, v katerem vržeš dvom na njegovo vero, se mi je to zdelo zares preveč sarkastično in celo bogokletno. To ne more priti od svetega duha. Dragi sobrat, zares bi ti rad pomagal znova najti občestvo z njim, ki je vidno zagotovilo občestva katoliške cerkve. Razumem, da so grenkobe in razočaranja zaznamovala tvojo pot služenja svetemu sedežu. Ne moreš pa skleniti svojega duhovniškega življenja v odprtem in škandaloznem uporu, ki povzroča bolečo rano Kristusovi nevesti, za katero misliš, da ji služiš bolje tako, da poglabljaš razdeljenosti in zbeganost v Božjem ljudstvu. Kako naj drugače odgovorim na tvoje vprašanje kot z besedami: pridi iz skrivališča, obžaluj upor in si povrni boljši odnos do svetega očeta, namesto da zaostruješ sovraštvo do njega. Kako lahko obhajaš sveto mašo in izgovarjaš njegovo ime? Kako lahko moliš rožni venec, prosiš nad angela Mihaela in Božjo mater in obenem obsojaš njega, ki ga ona varuje in spremlja vse dni njegovega težkega in pogumnega služenja? Če papež ne bi bil mož molitve, če bi bil navezan na denar, če bi podpiral bogate na račun revnih, če ne bi pokazal neutrudne energije, da bi sprejel vse uboge in jim daroval velikodušno tolažbo svoje besede in dejanj, če ne bi pomnožil vseh mogočih sredstev za oznanjevanje in podelitev veselja evangelija vsem v cerkvi in izven njenih nevidnih meja, če ne bi ponudil roke družinam, zapuščenim, ostarelim, bolnim na duši in na telesu in predvsem mladim v iskanju sreče, bi mogoče lahko imeli raje koga drugega, ki bi bil po tvojem diplomatsko in politično drugačen ravnan. Sam pa ne morem postaviti pod vprašaj njegove osebne integritete, njegove predanosti poslanstvu in predvsem karizme in miru, ki sta v njem po Božji milosti in v moči ostalega. V odgovor na tvoj nepravični in neutemeljen napad, dragi Vigano, zaključujem, da je obtožba politični konstrukt brez pravega temelja, ki bi lahko obtožil papeža, in ponavljam, da ta obtožba globoko rani občestvo cerkve. Bog daj, da bi se ta očitna krivica kmalu popravila in bi tudi ti prepoznal papeža Frančiška v tem, kar je: pastir, sočuten in trden oče, preroška milost za cerkev in za svet. Naj z veseljem in polnim zaupanjem nadaljuje svojo misionarsko reformo v zavedanju, da lahko računa na molitve Božjega ljudstva in obnovljeno solidarnost celotne cerkve, ki je združena z Marijo, kraljico rožnega venca. Kardinal Lolet, prefekt kongregacije za škofe.
V sklopu škofovske sinode o mladih, ki bo potekala vse do 28. oktobra, bosta danes med drugim za svetnika razglašena papež Pavel VI in salvadorski nadškof Oscar Romero. Več o tem v oddaji prihodnji teden. Danes pa nekaj vsebinskih poudarkov sinode. Zasedanje se je 3. oktobra začelo svetomašo in nato z uvodnim nagovorom papeža Frančiška, ki je udeležence spodbudil, naj govorijo s pogumom, podajajo naj pošteno in pristno kritiko. Le takšna je konstruktivna in pomaga, medtem ko tega ne počnejo nepotrebne govorice, prazne marnje, sklepanja ali predsodki. Mladim se je zahvalil, da so se na različne načine oglasili in hoteli staviti na dejstvo, da je vredno čutiti se del cerkve. Kot so povedali nadaljni govorci, je namreč na vprašalnik odgovorilo več kot 100 tisoč mladih z vsega sveta.
Na sinodi bo po papeževih besedah potrebno predvsem razločevanje, kar ni oglasni slogan, organizacijska tehnika in še manj moda tega pontifikata, ampak notranja drža, ki ima korenine v dejanju vere. Za razločevanje je potreben tudi čas in prostor, zato je papež določil, da bo med zasedanjem in v jezikovnih skupinah na vsakih 5 govorov sledila približno 3-minutna tišina.
Impegniamoci dunque.
Prizadevajmo si torej, da bomo oči upirali v prihodnost in da bo iz te sinode nastal ne samo dokument, ki ga nasplošno prebere malo ljudi, kritizira pa veliko, ampak predvsem konkretni pastoralni predlogi. Papež je še dejal, da je klerikalizem korenina številnih vrst zla, za katere morajo ponižno prositi odpuščanja, predvsem pa ustvariti pogoje, da se ne ponovijo. V imenu 4 predsednikov delegatov je kaldejski patriarh kardinal Luis Sacco izrazil bližino papežu in prepričanje, da bodo viharji, čeprav močni, minili, cerkev pa bo iz njih izšla čistejša in močnejša. Generalni tajnik sinode škofov kardinal Lorenzo Baldiseri, ki je predstavil statistiko aktivnosti pred sinodo, je povedal, da je spletni vprašalnik izpolnilo več kot 100 tisoč mladih, od tega 58 tisoč deklet, 42 tisoč fantov. Polovica jih je starih od 16 do 19 let, kar pomeni, da se je na pobudo najbolj odzvala mlajša skupina mladih. Največje število izpolnjenih vprašalnikov pa je prispelo iz Ugande, 16 tisoč. Iz odgovorov je razvidno, da mladi želijo cerkev, ki bo odprta navzven, v dialogu s sodobnim svetom, zlasti svetom novih tehnologij.
Udeleženci so prvi teden govorili o tem, kako prisluhniti mladim in jih vključiti v pastoralno prizadevanje. V tem delu je svojim govorom nastopil tudi slovenski delegat, mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
Mladim lahko prisluhnemo tako, da z njimi živimo, a to je veliko težja naloga, kot si predstavljamo, je menil nadškof Cvikl, saj reka življenja mnogih mladih ne teče skozi župnijska občestva in s tem ne pride do stika enega in drugega. Zato je potreben misijonski model mladinske pastorale, biti z njimi v njihovem okolju. Tukaj se nadškofu postavlja vprašanje, ali je cerkev mlade pripravljena poslušati o vsem, tudi ko ne bodo govorili o stvareh, ki zadevajo področje duhovnega. Spregovoril je tudi o razliki med slišati in poslušati. Veliko stvari namreč slišimo, gotovo pa več ne poslušamo. Ali pa poslušamo zelo malo. Vprašanje je tudi, koga sploh poslušamo, pri čemer v ospredje prihaja vprašanje naše osebne vere. Po besedah nadškofa Cvikla je poslušanje Boga v tihoti lahko začetek poslušanja mladih. S tem, ko mladega človeka poslušam, si zanj vzamem tudi čas, pokažem, da mislim resno, da ga cenim. Vzeti si za nekoga čas in mu prisluhniti je veliko znamenje spoštovanja in ljubezni. Slovenski delegat na sinodi je poudaril, da mora biti naloga poslušanja usmerjena v konkretno dušo, ki jo ujamemo v neki točki njegovega življenja. Potem, ko odkrijemo, kje je ta duša, se lahko začne proces spremljanja. O tej temi je veliko več zapisanega v novem slovenskem katehetskem načrtu, ki ima pred seboj človeka v vseh življenjskih obdobjih, tudi mlade, pri nas že od 13. leta naprej, ko se začne priprava na birmo. Kot je še dejal nadškof Cvikl, so mu mladi naročili, naj pove, da si mladi v Sloveniji ne želijo krščanstva brez Kristusa, pobožnosti brez Boga in da ne želijo živeti v svetu brez obljube večnega življenja. Mladi kristjani v Sloveniji si želijo Kristusa, vidnega v cerkvi in v predstavnikih tega živega telesa.
Nadškof Cvikl je prve dni zasedanja povzel tudi v pogovoru za slovensko oddajo Radia Vatikan.
Bilo zanimivo slišati tudi o krizi mladih, ampak na koncu je prišlo do tega, da je bolj kriza odraslih. Pomeni odraslih, ki niso sposobni poslušati oziroma niso sposobni jih vključevati. In zato pravzaprav je kriza mladih povezana s krizo odraslih.
Papež Frančišek že od začetka pontifikata veliko časa namenja prav dialogu med generacijami. Temu bo v sklopu sinode namenjeno srečanje med mladimi in ostarelimi 23. oktobra na Patrističnem inštitutu Augustinianum. Organizatorji so dogodek poimenovali Modrost časa, gre pa za širši projekt, v sklopu katerega bo izšla tudi knjiga. V njej papež Frančišek odnos med generacijami komentira v dialogu z direktorjem jezuitske revije La Civiltà Cattolica, patrom Antonijem Spadarom. Najprej bo izšla v angleškem in italijanskem jeziku, v pripravi so prevodi v druge jezike. Za dialog med generacijami je pomemben osebni stik, ki se pri Frančišku še posebej kaže. Tudi na sinodi si vzame čas za vsakega od delegatov. Z nadškofom Cviklom se je pogovarjal minuli četrtek.
Sem malo začudil, kako mož točno ve, prav tebe sem pa zato imenoval. In potem malo vprašal, kako je, kako situacija gre naprej. Imam zelo dober spomin, tudi vsakega spremlja, tako da je bilo lepo sproščeno v domače vzdušje.
Nadškof Cvikl je spregovoril tudi o tem, kako na sinodi poteka razprava.
In pape se je prijavil, ko si drugi. Je bilo prav zadrega, so rekli, imamo 15 prijavljenih, potem pa začnejo prvi, drugi, tretji, četrti naj se pripravi, sveti oče. In v dvorani je nastal smeh. Pomeni, da sveti oče se vključi čisto v življenje, kot mi vsi drugi.
Je v delu sinode še dejal slovenski delegat nadškof Alojzij Cvikl.
V razpravah na sinodi se pojavljajo številne konkretne teme. Vprašanja povezana s spolnimi zlorabami, z LGBT skupnostjo, migracijami in novimi tehnologijami.
Škof Frank Caggiano, ki po pisanju portala Krax postaja vzhajajoča zvezda med ameriškimi škofi zaradi svojega posebnega poudarka na mladih, je dejal, da se zločina in greha spolnih zlorab ne sme nikoli več najti sredi med njimi. Le tako bodo mladi verjeli sinodalnemu klicu, da jim cerkev želi nuditi zagotovilo, tolažbo, upanje in pripadnost. Najmočnejše besede na temo spolnih zlorab so prišle iz ust avstralskega nadškofa Antonija Fisherja iz Sidnija, ki je podal neke vrste litanije opravičil za vse napake cerkve na tem področju, tako pri samih dejanjih, neprimernem odzivu, v šolah in pri prenosu vere. Več udeležencev navzočih v sinodalni dvorani je za portal Krax potrdilo, da je Fisherjev govor prejel enega največjih odzivov. Večjo pozornost so pritegnile tudi besede ameriškega nadškofa Charlesa Shapuya iz Filadelfije, ki je pred sinodo kritiziral vključitev terminologije v zvezi z LGBT skupnostjo. V svojem nagovoru je poudaril, da katoličane ne moremo opredeljevati kot LGBTQ katoličane, transseksualne katoličane ali heteroseksualne katoličane, saj spolni apetiti ne določajo tega, kar smo kot osebe. Te oznake pa tudi ne morejo označevati samostojne skupnosti z različno, vendar enako celovitostjo znotraj cerkvenega občestva. Iz tega sledi, da LGBTQ in podobnih fraz ne bi smeli uporabljati v cerkvenih dokumentih, saj bi to pomenilo, da gre za samostojne skupine, cerkev pa ljudi ne kategorizira na tak način, je dejal nadškof Shapo. Filipinski kardinal Luis Antonio Tagle je spregovoril o migrantih, ki bi bili lahko paradigma te sinode. Mladi so namreč tako kot migranti polni negotovosti in v iskanju odgovorov. V zvezi z novimi tehnologijami so bili predstavljeni nekateri projekti, kako prek medijev privabiti ljudi nazaj k veri.
V drugem tednu sinode so udeleženci začeli iskati načine, kako spremljati mlade in kako dobro formirati tiste, ki jih bodo spremljali.
Mladi si želijo srečati Jezusa in cerkev ima dolžnost, da jim ga pokaže, so poudarjali udeleženci sinode. Zato delo z mladimi ni izgubljen čas. Med mnogimi glasovi si mladi želijo razumeti, kateri je Božji glas, ne želijo pa si, da se odrasli odločijo namesto njih. Obenem pa bi radi, da jim pomagajo sprejemati odločitve, so poudarjali udeleženci sinode. Po besedah mehiškega kardinala Retesa se mora cerkev še veliko spremeniti. Odpreti se mora prostoru, kjer so mladi navzoči. Postati mora misionarska, še posebej v digitalnem svetu. Mladi so se sicer skozi vso zgodovino težko prilagajali kulturi svojega časa. Danes pa je problem v tem, da sploh ni nekih skupnih vrednot in kulture. Zato odraščajoči ne vedo, kam se obrniti, je zatrdil kardinal. Po njegovih besedah so na sinodi govorili tudi o novi obliki totalitarizma. Gre za družbena omrežja, ki na prikrit način oblikujejo ideologije. Pretresljivo je bilo pričevanje o nevarnosti, ki jih mladi srečujejo, tako v resničnem kot tudi virtualnem svetu. Zato je po kardinalovih besedah potrebna celostna vzgoja mladih, da bodo zgradili družbo, utemeljeno na bratskih in solidarnih odnosih. Dodajmo še to, da je bilo v teh dneh izvoljenih 5 škofov iz 5 celin, ki bodo iz vseh razprav oblikovali sklepni dokument sinode mladih. Papež pa je imenoval še 3 dodatne člane, in sicer grkokatoliškega nadškofa iz Ukrajine, tajnika papeškega sveta za družino in življenje ter odgovornega za mladinsko pastoralo iz Kube.
Papež Frančišek je prav na dan prve sodne obravnave v kazenskem postopku proti patru Strehovcu pri splošni audienci govoril o 5. božji zapovedi – ne ubijaj. V zvezi s splavom je bil tudi sveti oče oster v besedah. Dejal je, da gre pri splavu za uboj z najetim morilcem.
Po papeževih besedah imajo vsa dejanja zla svoj izvor v zaničevanju življenja. Pri splavu gre za uboj človeškega življenja v maternici v imenu varovanja nekih drugih pravic. A papež se sprašuje, kako je lahko terapevtsko, civilno ali človeško neko dejanje, ki ubije nedolžno in nemočno bitje že v njegovem začetku.
Non si può, non è giusto.
Ne moremo in ni prav ubiti majhnega človeškega bitja, da bi rešili problem. To je, kot bi najeli morilca, da bi rešili problem. Nasilje in zavračanje življenja v svojem bistvu nastajata iz strahu, sprejemanje drugega pa je nasprotno izziv individualizmu. Papež je ob tem pozval k bližini in solidarnosti starši, ki ugotovijo, da se bo otrok rodil prizadet. Le tako bodo lahko presegli razumljive strahove, žal pa pogosto prejmejo le hitre nasvete o prekinitvi nosečnosti. Ljudi v zavračanju življenja vodijo maliki tega sveta – denar, moč, uspeh, a to so napačna merila za vrednotenje življenja. Edino pristno merilo je ljubezen, s katero Bog ljubi življenje. Smisel zapovedi ne ubijaj je, da je Bog ljubitelj življenja, je poudaril papež. Kristus išče naše srce, da se odpre bolnemu otroku, onemoglemu ostarelemu, obupanemu migrantu, vsakemu krhkemu in ogroženemu življenju. Sveti oče je spodbudil k spoštovanju življenja drugih, pa tudi lastnega. Vsem mladim je ob tem dejal, naj ne zaničujejo življenja z odvisnostmi.
Medžugorje je pomemben za ves svet, ne samo za ta del Evrope, je v pogovoru za Veritas, glasilo frančiškanske skupnosti, dejal apostolski vizitator za Medžugorje, poljski nadškof Henrik Hozer. Kraj v Bosni in Hercegovini pa je postavil na isto raven kot Fatimo in Lourdes. Ta primerjava z dvema vatikansko uradno priznanima romarskima središčema sproža upanje, da je tudi uradno priznanje Medžugorja blizu.
Nadškof Hozer je dejal, da je obstoj in pojav sporočila miru v tem delu Evrope zelo pomenljiv, saj je bil ta del sveta v preteklosti skoraj vedno izključen iz miru. Skozi stoletja je bila ta dežela vedno dežela mučencev. Območje je sestavljeno iz mozaika narodov, jezika in kultur, zato meni, da je medžugorsko sporočilo miru namenjeno vsemu svetu. Po Hozerjevih besedah so Medžugorje, Fatima in Lurd tri največja marijina romarska središča, ki so si zelo podobna. Vsa kličejo k pokori, spreobrnitvi in molitvi rožnega venca. Kot je še dodal, je najpomembnejša značilnost Medžugorja moč milosti. Priče smo radikalnim spreobrnenjem, ki se dogajajo tam. Kraj je postal svetovna spovednica, spovedniki spovedujejo praktično v vseh jezikih. V zvezi z marijinimi prikazovanji pa je znova povzel cerkveno stališče. Počakajmo in bomo videli. Nasplošno pa je sporočilo miru, ki je v središču v Medžugorju, vedno veljavno, je še dejal.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Kardinal z Madagaskarja Desiré Tsarakhazana je napovedal, da bo papež ta afriški otok obiskal prihodnje leto. Vatikanski tiskovni predstavnik Greg Burke tega uradno ni želel potrditi, dejal je le, da to možnost skrbno preučujejo.
Papež bo v četrtek 18. oktobra sprejel južnokorejskega predsednika katoličana Moon Jae-ina, ki se bo na evropski turneji ustavil tudi v Vatikanu. Svetega očeta bo obvestil o tem, da je severnokorejski voditelj Kim Jong-un med septembrskim tretjim vrhom obeh držav papeža povabil v Pjongjang z besedami, da ga je pripravljen navdušeno sprejeti. Južnokorejski predsednik se bo dan pred audienco s papežem v Vatikanski baziliki udeležil svete maše za mir na korejskem polotoku, ki jo bo daroval državni tajnik kardinal Pietro Parolin.
Vrhovno sodišče v Pakistanu je minuli teden obravnavalo primer kristijanke Azije Bibi, ki je zaradi spornega zakona o bogokletju od leta 2010 obsojena na smrt. Trije vrhovni sodniki so prisluhnili argumentom odvetnikov, vendar pa odločitve še niso podali. Prav tako niso določili dneva, ko naj bi jo sporočili. Spomnimo, da so obravnave v preteklosti nenehno prelagali, odvetniki Azije Bibi so prejemali grožnje muslimanskih skrajnežev. O morebitni oprostitvi Bibijeve in možnega merjenja moči skrajnežev se bo videlo tudi, iz kakšnega testa je nova vlada pod vodstvom Imrana Khana. Ta bo lahko svetu dokazala, da Pakistan spoštuje pravo in človekove pravice in izboljšala podobo države v svetu, je dejal eden izmed avstralskih misionarjev v Pakistanu.
V Astani v Kazahstanu poteka šesti kongres verskih voditeljev sveta. Srečanja se udeležuje več kot 80 delegacij z vsega sveta, ki govorijo o prispevku verstev k varnosti v svetu ter vlogi verskih in političnih voditeljev pri premagovanju ekstremizma in terorizma.
To je bilo vse v tokratni oddaji, pripravila jo je Marta Jerebič, z njo sem bral Matjaž Mrljak. Hvala za pozornost in še naprej blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.